ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะเทรนด์สำคัญของโลกในช่วงนี้นะคะประเด็นหนึ่งเลยที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเราเองญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะมีการผลักดันแล้วก็มีการเตรียมการต่างๆเพื่อเป็นเมืองสุขภาพของผู้สูงวัยในอนาคตกันนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาวลีจินดาพลอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งอาจารย์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็มีหลายๆโครงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยมาฝากท่านผู้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆตอนนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลบ้านนะคะเพื่อที่จะทำยังไงให้เป็นการรองรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตได้อย่างดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นค่ะที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องราวของบ้านแล้วก็ส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยนะคะเห็นจะเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องของจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบันทั้งในบ้านเราแล้วก็ในทั่วโลกตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะ
ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าในบ้านเรานะคะเราก็เป็นกลุ่มเรียกว่าสังคมสูงวัยนะคะแต่ว่ายังเป็นสังคมสูงวัยแบบยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์เนี่ยปี2573อ
ัน
นี้ตามคาดการณ์ล่วงหน้านะคะตามประชากรก็คือเราจะมีจำนวนสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ 25% นะคะในปี2573แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าสถานการณ์ของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ 17% นะคะถ้าเฉลี่ยกันทั้งประเทศนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้ว 17% ถือว่ามากหรือเปล่าในแต่ละภูมิภาคของโลกนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอย่างมากเลยในเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์เนาะก็คือมีผู้สูงอายุที่เกิน 25% หรือว่าใกล้ๆจะถึง 25% เนี่ยหรือเกิน 20% ไปแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยประเทศหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยก็คือประเทศญี่ปุ่นเนาะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศเรียกว่าประเทศแรกเลยที่ก้าวข้ามสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีประชากรในสัดส่วนเกิน 25% ที่เป็นผู้สูงอายุนะคะ
แ
ต่เนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะเขาก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของการดูแลสภาพบ้านแล้วก็ดูแลในเรื่องของพื้นที่สาธารณะนะคะให้รองรับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็พวกฟาซิลิตี้ต่างๆฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีครบถ้วนสมบูรณ์นะคะส่วนอีกประเทศหนึ่งเลยที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยก็คือประเทศสิงคโปร
์
นะคะตัวนี้ก็เป็นประเทศที่ใกล้ๆละแต่ละ20%กว่าเช่นเดียวกัน
ค่ะ
ใกล้จะข้ามไปสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีฟาซิลิตี้สำหรับผู้สูงอายุในแง่สาธารณะค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน
ค
่
ะ
แต่ว่าประเทศเราค่ะพอกลับมาที่ประเทศเราเนี่ยเราจะมีภาวะอันหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศแรกเลยของโลกเลยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์คำถามคือตรงนี้เนี่ยมันน่าตกใจตรงไหนตรงที่ว่าประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้มีการรองรับสำหรับพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเนี่ยได้เพียงพอนะคะแล้วก็ครบถ้วนเท่าประเทศพัฒนาแล้วต่างๆทีนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็เริ่มต้นก่อนด้วยการที่จะพัฒนาเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้นะคะพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สูงอายุตามภูมิภาคต่างๆนะคะให้รู้ว่าการปรับปรุงบ้านที่ดีเนี่ยให้เหมาะสมนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลบ้านเนี่ยจะช่วยยังไงบ้าง
ค่ะอ
ย่างแรกเลยก็คือว่าที่สำคัญที่สุดคือเรากลัวมากเลยคือการหกล้มของผู้สูงอายุ
นะคะอันนี้หลายๆท่านที่พอหกล้มปุ๊บก็จะมีอาการต่างๆตามมานะคะ
ใช่ค่ะคือการหกล้มเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านหกล้มไปแล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกเลยเพราะว่าไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยหกล้มไปก็กลายเป็นว่าต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะทำให้1ก็คือว่าจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลแล้วล่ะ
ค่ะ
เนาะ2ก็คือว่าท่านไม่สนุกกับชีวิตละพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญของเราก็คือเราต้องการที่จะทำบ้านให้ปลอดภัยค่ะเป็นบ้านเพื่อผู้สูงอายุที่จะหกล้มก็ไม่บาดเจ็บถึงขนาดกระดูกหักหรือว่าลดทอนคันบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดนะคะจากบาดเจ็บมากเป็นบาดเจ็บน้อยหรือจากล้มแล้วแตกหักกลายเป็น แค่ฟกช้ำดำเขียวหรือไม่ล้มเลยจะดีที่สุดนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเราก็ได้รับทุนจากสสส.นะคะขึ้นมาเป็นการจัดตั้งศูนย์ที่ออกแบบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเรียกกันว่า UDC เนาะ Universal Design Center นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นโหนดอันหนึ่งของทางภาคเหนือนะคะก็เป็น UDC CMU นะคะโดยที่เรามีพันธมิตรอยู่อีก5ศูนย์นะคะศูนย์หลักก็จะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆนะคะที่จะดูแลก็คือเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยมอที่ตรังนะคะก็แต่ละศูนย์นะคะก็จะมีพันธกิจในการที่จะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปรับปรุงบ้านนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของบ้านเราทำอะไรบ้างนะคะการเตรียมความพร้อมอย่างแรกเลยคือการเข้าไปตรวจสภาพว่าอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของราวจับราวจับต่างๆเนี่ยมีพร้อมหรือยังห้องที่จะมีเหตุการณ์หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ง่ายที่สุดก็คือห้องน้ำนะคะเนื่องจากห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหนึ่งก็คืออาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนสเต็ปหรือว่าการเปลี่ยนอิริยาบถหลายอย่างนะคะเช่นบางบ้านเนี่ยยังใช้ส้วมแบบนั่งยองอยู
่
เนาะทีนี้เนี่ยก็เวลาลุกเนี่ยก็จะลำบากแล้วสำหรับผู้สูงอายุนะคะอาจจะเริ่มมีการเซหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้ที่ยึดต่างๆก็ราวจับก็จะมาช่วยเหลือได้มากหรือแม้กระทั่งเป็นโถสุขภัณฑ์ที่เป็นนั่งราบก็ตามทีนะคะตัวนี้เนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถเช่นเดียวกันนะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเริ่มมีอาการปวดเข่าหรือว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาบ้างเนี่ยถ้าสมมุติว่านั่งสุขภัณฑ์กันนานๆเนี่ยเวลาลุกเนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีแรงได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยราวจับเนี่ยสำคัญมากในส่วนที่เปลี่ยนอิริยาบถนะคะนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการอาบน้ำนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เปียกกับส่วนที่แห้ง
ค่ะอันนี้เราควรจะแยกกันไหมคะอาจารย์คะ
คือตามหลักการเนี่ยควรจะแยกกันอย่างเด็ดขาดเลยส่วนเปียกก็เป็นส่วนเปียกส่วนแห้งก็คือห้ามเปียกแต่ว่าโดยปกติแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีการที่จะติดราวจับเพิ่มนะคะสำหรับที่จะเคลื่อนย้ายตัวแล้วก็มีผ้ารองที่เป็นตัวกั้นหรือตัวเช็ดนะคะที่จะไม่ให้ส่วนแห้งเนี่ยมันมีอาการที่ค่อนข้างมีเปียกชื้นหรือว่ามีหยดน้ำนะคะการมีหยดน้ำเล็กๆน้อยๆที่ส่วนที่แห้งเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้ลื่นจริงๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทางศูนย์เราก็มีการไปปรับปรุงห้องน้ำในบ้านพักอาศัยต่างๆนะคะเราก็แนะนำในเรื่องของการติดราวจับนะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการติดวัสดุที่เป็นเทปขรุขระนะคะที
่
พ
ื้น
ที่เป็นเทปกันลื่นนะคะก็อาจจะต้องมีติดตรงนั้นเพิ่มเติมด้วย
ค่ะแล้วสถานในส่วนของแผ่นยางกันลื่นที่เราเห็นขายกันตามร้านสุขภัณฑ์ต่างๆอะไรแบบนี้คะตรงนั้นจะช่วยได้ไหมคะ
จริงๆก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าจะต้องดูดีๆเพราะว่าแผ่นยางกันลื่นบางอันนะคะถ้าไปวางบนพื้นที่มันเปียกนะคะมันก็อาจจะลื่นไปด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องดูตอนที่ซื้อนะคะก็ต้องเลือกให้มันมียางยืดหยุ่นที่ดีนะคะที่ด้านล่างอันที่2ก็คือวิธีการที่จะวางนะคะจะต้องคอยหมั่นดูแลรักษานะคะให้วางบนพื้นที่แห้งหรือว่าไม่ใช่พื้นที่เปียกจนเกินไปนะคะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือแผ่นยางกันลื่นเนี่ยมันควรที่ต้องวางอยู่คู่กับส่วนที่ถ้าสมมติลื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยสามารถที่จะคว้าจับจะเป็นราวจับหรือเคาน์เตอร์อะไรได้
ค่ะ
อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ำนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มใช้รถเข็นแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความลำบากมากเลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จากเริ่มใช้ไม้เท้านะคะเปลี่ยนมาจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นเนี่ยความลำบากก็คืออย่างแรกเลยคือตัวประตูนะคะโดยปกติแล้วประตูเนี่ยขนาดของทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่70เซนหรือ80เซนซึ่งเป็นขนาดประตูที่รถเข็นเข้าไม่ได้นะคะพอรถเข็นเข้าไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานจะต้องทำก็คือจะต้องอุ้มเข้าไปใช้ในส่วนห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะต้องอุ้มวันนึงไม่ต่ำกว่า2รอบหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีการอยากเข้าห้องน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ติดราวจับก็จะมาช่วยได้ถ้าจะยังไม่ซ่อมแซมใหญ
่
แต่ถ้าซ่อมแซมใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องตามมาตรฐานที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปแล้วก็ผู้ดูแลสามารถเข้าไปดูแลได
้ค่ะ
ก็คือเอารถเข็นเข้าไปได้เลยเนาะก็คือนอกจากประตูจะต้องกว้างอยู่ที่เคลียร์ด้านในเนี่ย90เซนแล้วนะคะตัวข้างในห้องเนี่ยก็จะต้องเป็นห้องที่มีความกว้างสำหรับหมุนรถเข็นได้นะคะก็คือเมตร50นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนห้องน้ำที่จะมีพื้นที่ว่างๆเลยเป็นพื้นที่กว้างที่ใหญ่มากสำหรับหมุนรถเข็นได้เมตร50ตัวนี้เนี่ย ซึ่งถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ใช้รถเข็นเนี่ยก็เป็นห้องน้ำที่ใหญ่เกินไปถ้าเกิดการหกล้มขึ้นมาในห้องน้ำที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผู้สูงอายุจะบาดเจ็บได้เลยนะคะทีนี้ก็ต้องระวังก็คือจะมีจุดการเปลี่ยนผ่านตรงที่ว่าจากใช้รถเข็นถาวรเนี่ยหรือยังไม่ใช้ถาวรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิจารณาเอาว่าจะปรับปรุงแบบใหญ่หรือแบบเล็กนะคะปรับปรุงเล็กก็คือติดราวจับติดพวกอุปกรณ์การลื่นต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบปรับปรุงใหญ่ก็คืออาจจะต้องดูแลคือปรับทั้งห้องน้ำไปเลย
ค่ะจริงๆอันนี้แค่ห้องน้ำห้องเดียวนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่หลายจุดเลยเหมือนกันทีนี้ในส่วนของห้องอื่นๆก็คงจะต้องติดตามต่อกันในตอนหน้าแล้วล่ะค่ะว่ามีจุดไหนกันบ้างนะคะที่เราควรจะมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อที่จะทำให้การดูแลผู้สูงวัยในบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นนะคะก็ต้องติดตามกันในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาวลีจินดาพลจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ